بركه ربنا تطلع زياده، وبالاراده والايمان نلقى الامان، وساعتها نعرف كلنا معنى السعاده.